Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 29-njy awgustu hepdeniň 3-nji günü. Habarlar günnelig gep beşigimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda daşawudylar lewaplylar buğday ýüwüp uwun meselesini çözmäge finansiýarlar. Aşgabatda poşta hyzmatlary yaramazlaşýar, gazet jurnallar giýjikdirilýär. Şu we beýleki maglumatlar diňläp bilersiňiz. Odaly günüň täzeliklerini diňläň. Olary siziň dikkatiňize maksat Ataýew ödürleýär. Günwatarın iri döwletleri Orsiýeti öz ýaranyny Siriýany çäklendirip, onu göz astyna almagy hemde ýurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýat duruşyny ýene-de bir gumanitar krizisiň ýüze çykmagynyň öňüni almagy çağırış etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 27-nji awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary hususan Türkiýe bilen serhetleşýän Idlib regionundaky insanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip iki ýurdun baş dolandyryş edaralary ma'lum etdiler. Lider Idlib velayetini gumanitar krizisinin dönemeğinin önünü almak için halkara harekete çağırdılar deyip Aktam'ın metbuot vekili Sara Sanders aitti. Birleşen Ştaatları Fransiya ve Britanya geçen hepte Siriye hükümetine himiki yara ulanmazlık varada duyduruş ıglan etti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron 27. Augusta Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'a gödevçülük edip çeklendirmek boyunca ortiyete öz başlık çağırış etti. Belarus häkimiýetleri 3 garaşsyz media guramasynyň ençeme jurnalistini B İta döwlet habarlar gullugundan maglumaty bir kanun ýollar arkaly ele geçirmekde aýyplap, olara garşy hereket gadagançylygyny giýirdi. 27-nji awgustda Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň Minskdäki habarçysy Paul Jukbikowski özüne Derňew komitetiniň ýurtdan çykmazlygy tapşyrandygyny ma'lum etdi. Derňew komiteti B İta'nyň kompýuter ulgamlaryna edilenligi aýdylýan haker hüjümi bilen baglylykda Derňew işini alyp barýar. Belapan habar agentliginiň habarçysy Tatiana Karavyankova Adat Europa Adatlyk radiosyna beren gurrunyny özüniň hemde baş redaktor Irina Leushinanyň da ýurtdan çykmagyny näwelli wagta çelli gadagançylyk girdilenligini aýtdy. Karavyankova tut.by atly hususy onlayn täzelikler portalyny işleýän 4 jurnalisti de siýahat gadagançylygynyň girdilenligini aýtdy. Hukuk goraýjy toporlar bu çäreleri eli güýçli Aleksandr Lukashenko bilen onuň hökümetini tanqid edýän ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini ýatyrmagy edilýän finansy hökmüne baha berýär. Belarusyň daşary işleri ministrligi bu gurrunlary ret edýär. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şaýgu ýurdun üstümizdäki aý 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby täzelik türgünleşigini geçirjekdigini ma'lum etdi diýip Rus habar agentlikleri ýazýar. Şaýgunyň 28-nji awgust aýdan sözleri metbuat habarlaryna getirildi. Ol Vostok 2018 atlandyryljak harby täzelik türgünleşigini Orsiýetiň merkezi we Günnogor harby garnizonlaryna geçirileýdigini, oňa 300 000 harbiýanyň 1000-den gowrak uçurun ýurdun ýuwuşman hem de demirgazyk flotlarynyň ikisiniň hem de Orsiýetiň harby howa birikmeleriniň ýetinin gatnaşdyrylacaktygyny aýdypdyr. Bu habar Moskwa bilen Günwatarın arasyndaky gatnaşyklaryň Orsiýetiň Krymy ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly hemde Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen baglanykda Sowuk uruşynyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pes derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär. 28-nji awgustda Iranyň parlamenti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly prezident Rohanyny soragy çagyrdy. Maýlygyn siýaseti bilen tanalýan Rohany 2013-nji ýylda wezipä girişeli bäri ilkinji gezek parlamentde soragy çekilýär. Kanun çykarjylar Rohanyny aprel aýyndan bäri hümmeti 2 pete açan riýaly gorumakda hödürleýän meýilnamalary, şeýle-de ýurtda artýan işsizligiň öňüni almakda görýän çäreleri boýunça soragy çekýärler. Rohanynyň aşaberk siýaseti tarapdarlyk edýän köp sanly tanqidçiler ýadyr şertnamasyny hemde Günwatar bilen ýatnaşyklyk gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna garşy çykypdy. Olar öňe Rohanyny wezipeden çekilmäge çagyrýarlar. Iranyň kanun çykarjylaryna Rohanyny häkimiýetden çetleşdirmek hukuky bar. Ýöne ýokary lider Ayatullah Ali Hamaney onuň 2021-nji ýyla çenli saýlanan möhletini tamamlamagyny makullaýar. Uwgan resmileri Täjikistan bilen serhetleşýän Uwgan welaýatyny näwelli uçur bilen Taliban güýçlerine garşy amala aşyrylan howa hüjümünde adyndan 8 jeňçiniň öldürilendigini habar berdi. Bu hüjüm serhetde bolan atyşykda 2 Täjikistanlynyň öldürilmeginiň ertesi gün amala aşyryldy. Uçurun kimleri değiştirdiğini emelim şeyle de Orsiýet bilen bir hatarda Täjik resmileri bu hücumi öz harbi uçurlarının ya da dik uçurlarının dahillılığını ret etdi. Orsiýetin Täjikistanyň epesli harbi kontingenti var. Awganystanyň Täjikistan bilen ara çäkleşýän 1400 kilometrlik serhedini seýrek ýagdaýlarda çakmyşyk bolýar. Muňa garamazdan soňky bir näçe aýyň dowamyna serhedin alkymyndaky käbir welaýatlarda şol sanly tahardy howpsuzlyk ýagdaýlary yaramazlaşdy.